Përshëndetje profesor Krasniqi.
Përshëndetje gjithashtu.
A pse tema e nacionalizmit akom është shumë aktuale?
Pas rënies së komunizmit, është menduar që bota do të lëviz më shpejt drejt një procesi të globalizimit. Mirë për shumica e teoricienëve kanë konstatuar që ka procese të kthimit më shumë drejt nacionalizmit, se sa eci drejt globalizimit. Ashtu që është rrit interesimi për nacionalizmin, për të pa, si më thonë, shansat e ti, që në realitetet e reja a mund të transformohet, a mund të bëhet generator i zhvillimit të kombeve, apo do të bëhet përsëri generator i konflikteve ndër nacionale. Dhe në këtë aspekt edhe kombi shqiptar, si kombe evropian, ka dilemat e veta, sepse nga e kalura, ka disa reminiscenca historike për territoret e humbura, për dysfatat, dhe ka nacional romantik që menojnë se ato duhet rikompenzohen, kështu që ka një krizë të mendimit, ka kundër thënje në këtë aspekt, dhe unë jam mundur që ti shikoj këto nga një pikpamje e pluralizmit kritik, ashtu që të shoh se vërtet cilat janë dysfatat e nacionalizmit shqiptar, historike dhe cilat janë shansat e tij që të regenerohet në realitetet e reja euroatlantike, dhe ky libër në vërtet është përpjekje për të dhënë përgjigje në disa nga këto dilema.
Edhe si duket nacionalizmi sotëm shqiptar?
Nacionalizmi shqiptar sot është në krizë të thellë. Bile mua më ka rezultuar që në fakt nuk ka një nacionalizëm të mirëfillt shqiptar. Ka pseudonacionalizma, ka kvazinacionalizm, ka retorika boshe, por jo nacionalizëm që do të ishte i motivuar nga një përpjekje për ta bërë regjenerimin moral dhe kulturor të kombit shqiptar, prandaj edhe me rezultan që këto përçarjet e brendshme të shqiptarëve, politike, religioze, janë edhe si rezultat i kësaj mungesës nacionalizmit, sepse nacionalizmi kur është pragmatik dhe racional, shërben si një lloj amalgame për të mbyllë përçarjet politike, religjioze e të tjera.
Shpesh në shoqëritë tona në Bullgari, në Kosovë, në Shqipëri, diskutohet çështja mund të ketë një luftë të re në Ballkan ose mund Ballkani të bashkohet. Si mendoni ju?
Unë të mendoj që më nuk do të ketë lufta në Ballkan, për arsye se tashmë një pjesë e Ballkanit është pjesë e NATO-s, edhe Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe Bullgarinë, Romaninë, Greqinë. Ka met ajo që quhet Ballkani Perëndimor si problem, por edhe Ballkani Perëndimor ka hyrë në një proces të integrimeve, kanë me disa probleme të hapura, siç është problemi me Kosova me Serbinë ose problemet e Bosnjës, por janë problemet që kanë hinë një proces të zgjidhjes dhe sinqerisht besoj që nuk do të ketë kthim prapa tek ato atavizmat e vjetër të luftrave, por do të ketë ndoshta një ecje më të ngadalë të integrimit të kësaj hapësire, por drejtimi që kanë marrë besoj se është i pakthyeshëm në integrimin në strukturat euroatlantike të gjithë rajonit, dhe kjo do të jetë mirë edhe për Evropën, sepse do të mbyllet, si më thonë, një vrimë e zezë, e cila ka gjeneruar shumë konflikte dhe ka gjeneruar shumë refugjat, edhe drama tragjike në Evropë.
A dhe si prezentohet tema e nacionalizmit në për mediet në Kosovë?
Interesant është që në mediet në Kosovë dukurit kuazi nacionaliste paraqiten si nacionalizëm. Dhe unë këthe kam analizu dhe denoncu në fakt, sepse shumë njerëz mendojnë që janë nacionalist, pa që janë fare të tillë, sepse nacionalizmi është një dukuri ose një parim, si ma cilit njësia politike duhet përputhet me njësinë kombëtare, që i bie në kuptimin që një shtet duhet të përfshi të gjithë njerëzit që i përkasin një kombi. Këso kërkesa, realisht, nuk kanë asë partit, asë qeverit, asë Kosovas në Shqipëri, pra ndaj gjithë kjo pjesë tjetër në media është një retorik kuazinacionalist dhe jo nacionalizm i mërfilt.
A ju në fakt jeni në Bulgari për prezentimin e librit tuaj, për këtim në gjuhën bulgare, që në fakt vetë butimi i librit është një bashkëpunim balkanik. Mund të në tregoni më shumë?
Unë jam shumë i lumtur që ky libër është botuar dhe u promovu sot në Universitetin Sveti Kliment Ohridski, që është universiteti më i rëndësishëm, më i madh i Bulgarisë, me një traditë jashtëzakonshme. Edhe kjo është shaje bashkëpunimit e afrimit. E vërtet është që kombet tona, shqiptarë dhe bulgarë, kanë jetu një kohë shumë gjatë në fqinësi, kanë periudha të bashkëpunimit, për shembull periudhën e rilindjes kombëtare, shumë nga rilindasit të shqiptarë kanë jetu, kanë vepru në Bulgari, Bulgaria ka qenë shumë mikpritëse ndaj tyre, pastaj Bulgaria është nga shtetet e para që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, kështu që në këtë aspekt tash kemi fillu të shfrytëzojmë këtë klim të mirë të miqësisë edhe për bashkëpunim edhe për njohje ndërsjellë dhe besoj se kjo do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Faleminderit.
Faleminderit.